Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី12ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មានប្រតិកម្មអមិតសាកលដល់យន្តហោះ Boeing 737 Max 8កាន់ឡើងនៅក្រៅការធ្លាក់យន្តហោះធុននេះដល់កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីគម្រោងចំណាយឆ្នាំ2020របស់លោកត្រឹមមានបញ្ចូលថវិកាចំនួន8,600,000,000ដុល្លារសម្រាប់កសាងជញ្ជាំងព្រំដែននៅពេលដែលនៅតែមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតទៅទៀតគោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកគីមយ៉ុងអ៊ុនប្រហែលចុះថមថយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅលោកសខេងប្រាប់មន្ត្រីរបស់លោកថាមិនចង់ឃើញត្រឹមការកំទេចទំនិញคล้ายคล้ายដោយគ្មានការដាក់ទោសជនល្មើសនោះទេលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធកតកករណីភាពសង្គមបានថ្លែងថា
តែគឺការយកជនល្មើសហើយអ្នកនៅទីក្រុងខ្លោនោះយើងមកប្រឈមមុខនឹងផ្លូវស្អាត
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្ពុជានឹងរៀបចំពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំបំផុតលើកទី1នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសរបស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទសម្ពាធអន្តរជាតិដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំណាក់កាលបន្ទាប់សម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធី Hello VA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសសង្ហបុរីបានផ្អាកយន្តហោះប្រតិកម្មដឹកអ្នកដំណើរធុន Boeing MAX 8មិនឲ្យហោះហើរក្នុងដែនអាកាសរបស់គេដោយចូលរួមជាមួយប្រទេសមួយចំនួនដែលកើនច្រើនឡើងក្នុងការចាត់វិធានការប្រុងប្រយ័ត្នមានតក្កិននឹងយន្តហោះមានបញ្ហានេះនៅក្រៅមានការធ្លាក់ដល់ប្រឡាយលើកទី2ក្នុងរយៈពេល5ខែក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនៅទូទាំងពិភពលោកដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេសចិនអ៊ីនដូនេស៊ីប្រេស៊ីលនិងប្រទេសមិចស៊ីកបានផ្អាកការហោះនៃយន្តហោះធុន Boeing 737 Max 8ទាំងអស់នៅក្នុងកងអាកាសយានរបស់ពួកគេនៅក្រោយអ្នកដំណើរនិងយានិក157អ្នកបានស្លាប់នៅពេលយន្តហោះ Boeing 737 Max 8មួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេត្យូពីបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃទឹកក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីបានហោះចេញពីទីក្រុង Addis Ababa សេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីអាជ្ញាធរអាកាសចរនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថាការផ្អាកនេះបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតអំពីសោកនាដកម្មការពីថ្ងៃអាទិត្យនៅមានធ្វើតទៅទៀតការផ្អាកនៃការហោះយន្តហោះប្រភេទនេះមានផលប៉ះពាល់លើក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Fiji Airlines និងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Silk Air នៃប្រទេសសិង្ហបុរីដែលបានផ្អាកយន្តហោះធុននេះមិនឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការរួចស្រេចហើយក្នុងរដ្ឋជាទីក្រុងនេះយន្តហោះ Boeing 737 Max 8នៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Ethiopiaជាយន្តហោះប្រភេទដូចគ្នានិងយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលបានធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រ Java កាលពីខែតុលានៅពេលតែប្រមាណនាទីក្រោយពីបានហោះឡើងពីទីក្រុង Jakarta បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស189នាក់បាត់បង់ជីវិតមានអ្នកឃើញហេតុការណ៍យ៉ាងតិចណាស់ពីរនាក់និយាយថាពួកគេបានឃើញផ្សែងហុយចេញពីផ្នែកខាងក្រោយនៃយន្តហោះនោះនៅពេលវាធ្លាក់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញប្រដាប់ថតទិន្នន័យនៃការហោះរបស់យន្តហោះនេះនឹងប្រដាប់ថតសម្លេងនៅក្នុងកន្លែងអ្នកបើកយន្តហោះនេះហើយដែលពួកគេសង្កេតថានឹងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅតម្រុយអំពីហេតុដូចម្ដេចបានជាយន្តហោះ Boeing 737 Max 8នោះបានធ្លាក់នៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Nairobi អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសេវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបង្ហាញគម្រោងចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន4.57 លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2020គម្រោងចំណាយនេះក៏មានរួមបញ្ចូលដែលនៅសំណើថវិការបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ចំនួន8600លានដុល្លារបន្ថែមទៀតសម្រាប់កសាងជញ្ជាំងព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសមិចស៊ិកការស្នើថវិការបស់លោក Trump សម្រាប់ស្ថាបនាជញ្ជាំងព្រំដែននេះទំនងជាអាចបណ្ដាលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែខាងមុខនៅក្នុងអំឡុងពេលលោក Trump ធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំទី3សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់សំខាន់បានសញ្ញាភ្លាមភ្លាមថានឹងរៀបរៀងសំណើរបស់លោក Trump នេះគម្រោងចំណាយរបស់លោក Trump ចង់ឲ្យមានការបង្កើនថវិកាចំនួន 5% សម្រាប់ក្រសួងការពារប្រទេសនិងកាត់បន្ថយថវិកា 5% សម្រាប់ការចំណាយផ្សេងៗដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យយោធាគម្រោងចំណាយនេះក៏មានរួមបញ្ចូលផងដែរនឹងការកាត់បន្ថយកម្មវិធីមួយចំនួនដែលផ្ដល់សេវាថែរក្សាសុខភាពដល់ពលរដ្ឋអមេរិកាំងវិជ្ជមណាស់និងអ្នកក្រីក្រការចំណាយសម្រាប់យោធានឹងកើនឡើងពី715,000 ដុល្លារទៅ750,000 ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំនេះមន្ត្រីចុងពោះនៃរដ្ឋបាលលោកត្រឹមម្នាក់បាននិយាយថាគម្រោងចំណាយនេះស្នើឲ្យមានការកាត់បន្ថយកម្មវិធីជាច្រើនដែលគ្មានប្រយោជន៍រដ្ឋបាលលោកត្រឹមរំពឹងថានឹងមានអនុភាពចំនួន1.1លានដុល្លារចាប់តាំងពីខែតុលាខាងមុខនេះតទៅបើប្រៀបធៀបការចំណាយជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីពន្ធនិងកម្រៃផ្សេងផ្សេងដែលរដ្ឋាភិបាលប្រមូលបានលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅសំណើថវិការបស់លោក Trump ថាជាថវិការដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់និងជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋមានចំណូលមធ្យមពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយុងអ៊ុនប្រហែលមិនអាចសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកបានទេដោយសារទស្សនៈផ្សេងគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang ក្នុងការធ្វើកំឲ្យកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្រៅជំនួបកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុង Hanoi នៅក្រៅជំនួបកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុង Hanoi គ្មានជោគជ័យការពីខែមុនអំពីការពិភាក្សាគ្នាស្ដីពីការទៀមទារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កុំឲ្យកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការទៀមទារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang ឲ្យមានការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មលោកគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាធារណៈលើកដំបូងមួយគូសបញ្ជាក់អំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលជាគោលដៅមួយលោកបានកំណត់សម្រាប់ឆ្នាំនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលកូរ៉េហៅកាត់ថា KCNA ដែលជាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសំខាន់ជាងគេនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ការពិខែសៅថាលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនបានគូសបញ្ជាក់ការពិសប្ដាមុនអំពីសេចក្តីត្រូវការប្រមូលផ្ដុំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់នៃព័ត៌មាននិងការលើកទឹកចិត្តការពន្យល់ការកសាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិយមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA បានផ្សាយបន្ថែមថាលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនក៏បានគូសបញ្ជាក់ដែរថាប្រជាជនកូរ៉េគូសបង្ហាញឲ្យឃើញថែមទៀតនៃកម្លាំងរបស់ពួកគេក្នុងស្មារតីនៃការពឹងពាក់លើខ្លួនឯង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានលោកសខេងប្រាប់មន្ត្រីខ្លួនថាមិនចង់ឃើញត្រឹមការកំទេចទំនិញខ្លាំងខ្លាយដោយគ្មានការដាក់ទោសជនល្មើសនោះទេកម្ពុជានឹងរៀបចំពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាធំបំផុតលើកទី1ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទសម្ពាធអន្តរជាតិដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំណាក់កាលបន្ទាប់សម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមឬមានចម្ងល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94 អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពិធី .com ផលិតផលคล้ายๆនឹងខូចគុណភាពនៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តដោយសារសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានតែទំនិញคล้ายๆយកទៅកំទេចចោលប៉ុន្តែមិនមានចាប់ខ្លួនជនល្មើសមកដាក់ទោសមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកបង្ក្រាបទំនិញคล้ายๆបង្ហាញមូលហេតុថាដោយសារកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់តម្រូវឲ្យដាក់ទោសជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសរសើរការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកប្រឆាំងទំនិញคล้ายๆតែរិះគន់ថាបង្ក្រាបបានតែទំនិញមិនឃើញមានការចាប់ខ្លួនអ្នកទទួលខុសត្រូវយកមកប្រន់ទាទូក្នុងពិធីកំតិចផលិតផលคล้ายๆនិងខូចគុណភាពជាង70តោននាថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះលោកសខេងបានថ្លែងកោតសរសើរគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆចំពោះការចាប់ទំនិញคล้ายๆនិងខូចគុណភាពបានជាច្រើនដងនិងកំតិចបានចំនួន4ដងកន្លងមកទន្ទឹមនឹងការសរសើរនេះលោកក៏បានលើកឡើងថាការដែលក្រន់តែចាប់ទំនិញคล้ายๆបានហើយយកទៅកំតិចចោលដោយមិនមានចាត់វិធានការលើជនដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងមិនអាចបញ្ឈប់ការចរាចរទំនិញคล้ายๆនិងខូចគុណភាពទាំងនោះបានទេ
យើងគ្រាន់តែនាំគ្នាបកផ្សេងតែមិននាំគ្នាប្រលុតភ្លើងទេនេះហើយជាបញ្ហាដែលខ្ញុំគិតថាគណៈកម្មការនេះត្រូវតែធ្វើការឲ្យបានម៉ត់ចត់ថែមទៀតទន្ទឹមនឹងស្នាដៃដែលខ្លួនធ្វើបានពីព្រោះសមិទ្ធផលឬក៏ថាជោគជ័យជាមូលដ្ឋានរបស់យើងគឺការលុបបំបាត់ការចរាចរការលក់ដូរនឹងឯងអញ្ចឹងតើយើងផ្ដាច់ឬគល់វាបើយើងមិនផ្ដាច់ឬគល់វាទេយើងនាំគ្នាបកផ្សេងបកមិនចប់ទេ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបន្ថែមថាទំនិញคล้ายๆនឹងខូចគុណភាពទាំងនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សុខភាពប្រជាជនរហូតឈានដល់បាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ប្រទេសផងដែរផលិតផលคล้ายๆនឹងខូចគុណភាពដែលត្រូវបានកំទេចចោលនៅថ្ងៃអង្គារនេះរួមមានថ្នាំពេទ្យคล้ายๆចំនួន106មុខស្មើនឹង400គីឡូក្រាមទឹកសុទ្ធជិត63តោនដែលភាគច្រើនជាស្លាកសញ្ញាក្រុមហ៊ុនប្រទេសបារាំងនិងផលិតផលជីកសិកម្មជិត8តោននៅលើស្លាកទឹកសុទ្ធคล้ายๆដែលមានយីហោពីប្រទេសបារាំងគេឃើញមានអក្សរចិនដែលសមត្ថកិច្ចមួយរូបប្រាប់ VOA ថាជាផ្នែកមួយនៃការចំណាំលើផលិតផលទឹកបរិសុទ្ធនោះថាជាផលិតផលคล้ายๆលោកមីកសុផានណាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆថ្លែងក្នុងពិធីនោះដោយលើកពីមូលហេតុដែលទំនិញคล้ายๆបន្តចរាចរច្រើននៅកម្ពុជាថាដោយសារអ្នកប្រព្រឹត្តទទួលបានចំណេញច្រើននិងដោយសារមិនទាន់មានច្បាប់ដើម្បីដាក់ទោសជនដែលប្រព្រឹត្តឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយ
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះជាមានការខិតខំទប់ស្កាត់ពីបណ្ដាសមត្ថកិច្ចអ្នកអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជនល្មើសនៅព្យាយាមបន្តប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសផលិតផលคล้ายๆនេះព្រោះថាការចរាចរចែកចាយផលិតផលคล้ายๆដែលមានហានិភ័យខ្ពស់គេនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញប្រាក់កម្រៃច្រើនទោះទាន់ទៀតសោតនៅមានកម្រិតសាលគូផ្សំនឹងការយល់ដឹងរបស់សមាជិកជំនាញនៅលើវិស័យនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយ
លោកមេសុផាន់ណាក៏បានស្នើឲ្យបង្កើតច្បាប់ដែលអាចដាក់ទោសធ្ងន់ដល់ជនដែលប្រព្រឹត្តល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរនិងផលិតទំនិញคล้ายๆឲ្យបានឆាប់ផងដែរគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចអំពីទីតាំងផលិតសកម្មភាពឬផលិតផលคล้ายๆនានាដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពសង្គមដើម្បីសមត្ថកិច្ចអាចចាត់វិធានការលើជនល្មើសបានទាន់ពេលលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការកំទេចផលិតផលคล้ายๆនិងខូចគុណភាពដដែលនេះកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែផលិតផលខុសច្បាប់ទាំងនោះនៅតែមានលើទីផ្សារលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរពង្រឹងការដាក់ទោសជនល្មើសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីធានាថាការជួញដូរឬផលិតទំនិញคล้ายๆនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយ
ការយកជនល្មើសហើយអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងយកមកប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ក៏មកយើងឃើញពីរានីសមាជិកចុះបង្ក្រាបទីតាំងផលិតគ្រឿងឧបករណ៍ផ្សេងៗហ្នឹងឃើញថាមានវត្តមាននៃបុគ្គលជាមន្ត្រីហ៊ានទៅមានវត្តមាននៅកន្លែងបង្ក្រាបដូចដែរព្រោះឲ្យយើងមានការសង្ស័យថាករណីហ្នឹងយើងអាចមើលឃើញថាការរត់ទីក្នុងក្រុមហ្នឹងក៏មានអ្នកកາງពីក្រោយដែរ
បើតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ2017សមត្ថកិច្ចរកផលិតផលក្លែងក្លាយប្រមាណជា600តោនតែក្នុងឆ្នាំ2018សមត្ថកិច្ចរកបានជាង200តោនក្រោយការបង្ក្រាបបានសមត្ថកិច្ចបានដុតនិងកំទេចចោលជាបន្តបន្ទាប់រាយការណ៍ប្រជាធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតកម្ពុជារៀបចំពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យា Digital Cambodia ឆ្នាំ2019ដែលជាពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាធំបំផុតលើកដំបូងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់អាស៊ានជាង100ក្រុមហ៊ុននឹងចូលរួមតាំងបង្ហាញផលិតផលនៃការរកឃើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីនិងដំណោះស្រាយផ្សេងៗក្នុងវិស័យនេះចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែមីនានៅសប្តាហ៍នេះកញ្ញាទុំមលីនៃ VOA ជួយសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះ
ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យា Digital កម្ពុជា2019ថ្នាក់ជាតិធំបំផុតប្រចាំឆ្នាំដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីទូរគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន Niptech នឹងធ្វើឡើងជាលើកដំបូងដើម្បីបង្កើនការស្វែងយល់របស់សាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតពីវឌ្ឍនភាពរបស់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងរីកលូតលាស់នៅក្នុងប្រទេសនិងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យានេះគ្រោងនឹងរៀបចំឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនៅសាលពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មកោះពេជ្រយោងតាមគេហទំព័រ Digital Cambodia 2019បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាពិព័រណ៍នេះមានបំណងជំរុញបរិយាកាសសហគ្រិនភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅកម្ពុជាដើម្បីជួយជំរុញឲ្យមាននវានុវត្តភាពនិងបំបត្តិឧបសគ្គក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យារួមទាំងបំផុសឲ្យមានការប្រាថ្នាចង់បានគ្រប់កម្រិតនៅក្នុងវិស័យដែលបានក្លាយជាបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4លោកសេងសុភាពនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីទូរគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន Niptech បានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំនេះគ្រោងនឹងបំលែងកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ច Digital 1សម្រាប់ឧស្សាហកម្ម 4.0 ដែលជានិន្នាការស្វ័យប្រវត្តិកម្មនិងការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាផលិតកម្មលោកបាននិយាយថា
វាចាំបាច់វាដល់ទីមួយដែលយើងត្រូវតែបង្ហាញថាសកម្ម ICT យើងគឺមានទំហំធំគួរសមពីជនយើងក៏មាន Startup មួយចំនួននៅវាមានចំនួនខ្លះដែរហើយ
ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យា Digital កម្ពុជា2019ដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនឹងមានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាង100ក្រុមហ៊ុនមកចូលរួមតាំងបង្ហាញរួមទាំងមន្ត្រីតំណាងនិងវាគ្មិនជាង100នាក់ដែលមកពីតំបន់អាស៊ាននិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងស្ថាប័នសាធារណៈនិងស្ថាប័នឯកជនមកចែករំលែកបទពិសោធន៍និងធ្វើការពិភាក្សាលើនិន្នាការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការប្រឈមរបស់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នជាពិសេសក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម 4.0 នេះបើយោងតាមលោកសេងសុភាពនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិ Niptech លោកសុខសុភមង្គលសហ ហស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Coding Gate ដែលជាក្រុមហ៊ុនបង្កើតគេហទំព័រនិងកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មមានសិទ្ធិធិនិយមសម្រាប់ពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាខ្នាតធំក្នុងឆ្នាំ2019មួយនេះជាវាគ្មិនម្នាក់សម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាអំពីការប្រឈមនិងការរីកចម្រើនរបស់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះលោកសុកសុភមង្គលថ្លែងថាពិព័រណ៍នេះគឺពិតជាមានការរៀបចំខុសពីពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតលោកបានលើកឡើងថាប្រធានបទដែលនឹងលើកយកមកពិភាក្សាមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅនិងសក្តិវិភាកដែលផ្ដល់ជាទុនដល់សហគ្រិននិងយុវសិស្សដែលមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបើកអាជីវកម្មខាងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងប្រទេសលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញពីការរីកចម្រើននៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនឹងមួយទៀតទៅដល់ការជំរុញនិងការចូលរួមពីផ្នែកមិនត្រឹមតែពីខាងធុរកិច្ចឬខាងផ្នែកអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាអាជីវកម្មឬអីក៏តាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការហើយនឹងសិស្សនិស្សិតផ្សេងៗក៏អាចចូលរួមមកចាប់យកចំណេះដឹងទៅលើនឹងដូចគ្នាដែរ
ទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្មេងខ្ចីក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទាំងពីរដ្ឋាភិបាលសហគ្រិនថ្មីនិងយុវសិស្សបន្ថែមលើពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យា Digital កម្ពុជា2019នេះកម្ពុជាក៏តែងតែរៀបចំពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនទៀតដូចជា Barcamp ភ្នំពេញនិងមហោស្រពជាតិស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មជាដើមប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួននេះក៏កំពុងឃើញការបង្កើតសហគ្រាសថ្មីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហៅកាត់ថា Startup ការបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចាប់ផ្ដើមទទួលបានប្រជាប្រិយភាពក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរីកាប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនេះខ្ញុំទុំលីស VOA
តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសរបស់យើងសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតក្រោយកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទសម្ពាធអន្តរជាតិដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំណាក់កាលបន្ទាប់សម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមមានសំណួរឬចម្ងល់សូមទូរស័ព្ទ012 54 54 91ហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកហត់សំទោសហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមជញ្ជួយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលតាមដានកម្មវិធីរបស់ VOA បានដឹងហើយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើយុទ្ធនាការនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះដើម្បីទាក់ទាញឲ្យមានការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅសហភាពអឺរ៉ុបបាទហើយនៅខាងផ្នែកអន្តរជាតិវិញគឺបានដាក់ចេញនៅវិធានការមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជានៅសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានការចាប់ផ្ដើមនូវដំណើរការនៃការពិនិត្យនិងនីតិវិធីដកនៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធហៅកាត់ថា EBA ពីប្រទេសកម្ពុជារីឯនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញខាងស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពនិងរដ្ឋសភាដែលជាសភាតំណាងរាស្ត្រនោះបានស្នើចេញនៅសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន3គឺផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់កម្ពុជាដែរគឺ GSP ហើយនិងច្បាប់មួយទៀតដែលមានគោលបំណងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយនៅក្នុងពេលនេះគឺលោកសីមួយសខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើដំណើរមករដ្ឋធានី Washington នេះដោយមានកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងខាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកសីបានឆ្លៀតឱកាសក្នុងពេលកំពុងធ្វើបេសកកម្មនេះចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីផ្ដល់ការផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងផែនការនៅពេលខាងមុខបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកមែនគឹមសេង
បាទសូមអរគុណលោកស្រីដែលអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ហើយមិនភ្លេច VOA ទេតែទៅចូលក្នុងស្ទូឌីយោ VOA ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗជានិច្ចបាទយើងបានពិភាក្សាគ្នាមុននេះបន្តិចគឺមុនពេលចាប់ផ្ដើមគឺលោកស្រីថាមានជួបជាមួយខាងសភានិងខាងប្រតិភិហើយនិងខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខាងក្រសួងមួយចំនួនលោកសិស្សអាចបញ្ជាក់បន្ថែមដើម្បីឲ្យបានប្រិមិត្តរបស់វាឲ្យបានស្ដាប់បានថាតើនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅពេលដែលជួបជាមួយស្ថាប័នទាំងអស់នោះនោះបាទ
ចាជាដំបូងខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធិរាអ្នកធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរព សក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA ដំណើរនៃយើងខ្ញុំមកដល់ទីក្រុង Washington DC នេះគឺមកបន្តកិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទូតការងារអន្តរជាតិក្នុងការងារអន្តរជាតិក្តីក្នុងការងារក្នុងប្រទេសក្តីក្នុងការងាររៀបបន្តពង្រឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្តីគឺនៅក្នុងបរិបទនៃការលើកតម្កើងឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកដែលមានចំហច្បាស់លាស់គោលការណ៍ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពទីពូយើងនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់គ្រប់រូបពីព្រោះយើងមានជំនឿថាមានតែតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវសេរីនៃយុតិធម៌តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទេទើបយើងអាចនាំប្រទេសកម្ពុជាយើងឆ្លងផុតពីការប្រាច់ការនិងការគុំរបបកុម្មុយនីសដែលយើងឈឺចាប់រយៈពេលជ្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយ
បាទនេះជាគោលដៅធំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះឥឡូវខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើរឿងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺខាងព្រឹទ្ធសភាបានស្នើចេញនៅសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយដែលមានគោលដៅពិនិត្យមើលទៅលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធប្រទេសកម្ពុជាហៅថា GSP ហើយខាងរដ្ឋសភាដំណើររៀនក៏មានស្នើច្បាប់ដូចគ្នានឹងដែរទន្ទឹមនឹងនោះមានច្បាប់ស្ដីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៀតដែលហៅថា HR 526តើលោកសីនឹងស្នើឲ្យខាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទៅលើបញ្ហានឹងបាទ
ទីមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីក៏ដោយគឺនៅក្នុងបរិបទកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៃទីក្រុងប៉ារីសទៅពេលទាំងហើយបានជាអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំនេះដែរកម្ពុជាយើងបានទទួលនៅពូជនៅការដូចដើមឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋលោកមានយល់ដឹងមានការអនុវត្តប្រើនៅសិទ្ធិដើម្បីការពារលទ្ធិប្រជាតែបន្តែប៉ុន្តែយើងឃើញអរិយពេលជាង2ឆ្នាំនេះការថយចុះរហូតដល់ធ្លាក់ទៅដល់សូន្យនោះគឺការបាត់បង់នៅសេរីភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងរហូតទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកប្រឆាំងដែលមួយគត់តើក៏អស់សំឡេងអស់វត្តមានរហូតទៅដល់ជាប់ប្រធានរបស់យើងលោកកឹមសុខាជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅឡើយដូច្នេះនៅក្នុងបរិបទនេះហើយដែលយើងមកផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់សមាជិកប្រតិភូសមាជិករដ្ឋភាននៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាពេលវេលាដ៏គួរឲ្យយើងកត់សម្គាល់ដែរពីព្រោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយមគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិយមគឺគេកាត់កាន់ដៃគ្នាឯកភាពគ្នាថាធ្វើការជំរុញឲ្យមានច្បាប់នេះទាំងពហុបកនេះហើយច្បាប់ស្ដីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានេះ Cambodia Democracy Act នេះយើងបានដឹងហើយថានៅអាណត្តិមុនអត់បានឆ្លងផុតពីប្រតិភូប៉ុន្តែបានឆ្លត់ឆ្លងផុតពីសភាជាន់ក្រោបហើយនៅម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងសហការីរបស់លោកតំណាងរាស្ត្រយូហូដែលគាត់ជាអ្នកពុះផ្ដើមសារឡើងវិញនៅខែ1កន្លងមកនេះនៅឆ្នាំនេះដើម្បីដាក់នៅប្រតិភូជាន់ក្រោយនេះក្រោមនេះដាក់នៅក្នុងរបៀបវិរៈដើម្បីជជែកអញ្ចឹងខ្ញុំបានសួរយើងខ្ញុំបានសួរថាតើត្រូវធ្វើអ្វីទៀតហើយគេមានសង្ឃឹមច្បាស់ណាស់ថាច្បាប់នេះនឹងឆ្លងផុតពីដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងដោយពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយតែជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងបានជួបជាមួយនឹងប្រតិភិសមាជិកប្រតិភិលោកមេងកឹមស៊ីបានលើកមកដែរមានច្បាប់មួយទៀតសំណើច្បាប់មួយទៀតគឺនិយាយអំពីការលើកលែងពន្ធ GSP នៅប្រទេសអាមេរិកក៏មានការទីផ្សារអាមេរិកដែលយើងយកមកប្រើហើយលក់ផលិតផលជាពិសេសសម្លៀកបំពាក់ហើយរបស់របរដែលធ្វើផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាយើងមានទីកន្លែងទីផ្សារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចយកមកលក់ដូរដោយអត់មានពន្ធក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះថ្មីៗនេះគឺមានសមាជិកប្រតិភូ២រូបគឺលោក Ted Cruz នៃជាប្រតិភូនៅ Texas ហើយនិងលោក Coons Chris Coons នៅប្រតិភូ Delaware ដែលយើងបានជួបម្សិលមិញសមាជិកអ្នកជំនាញការរបស់គាត់ពីខាហើយយើងសួរគាត់សួរមកយើងវិញថាមិនមែនយើងទេមែនទេយើងភ្ញាក់ផ្អើលមែនទេថាដែលប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នេះគេយកចិត្តទុកដាក់ហើយគាត់និយាយទៅវិញថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះ ទូធ្ងន់ធ្ងរណាស់ជាពិសេសចាប់ចងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចាប់ចងមេប្រធាននៃគណៈបកប្រឆាំងមួយដ៏ធំនៅប្រទេសកម្ពុជាគេទទួលយកមិនបានទេ
អញ
្ចឹងគេចាត់វិធានការ
សូមអរគុណលោកសៃដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំង3នេះដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់របស់វាដោយលោកសៃបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយបរិបទនៃការស្នើច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺកាលពីអាណត្តិមុនមានការស្នើច្បាប់ស្ដីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យម្ដងដែរហើយបានឆ្លងផុតខាងសភាជាន់ទាបប៉ុន្តែទៅចប់នៅត្រឹមព្រឹទ្ធសភាដូច្នេះច្បាប់នេះចេញម្ដងទៀតតើលោកស្រីជាពិសេសអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើលោកស្រីចង់ឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចខ្លះទៀតឬក៏មានផែនការធ្វើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចខ្លះទៀតដើម្បីជំរុញច្បាប់នេះឲ្យបានឆ្លងផុតព្រឹទ្ធសភាកុំឲ្យនៅកៀងឬក៏ជាប់ដូចកាលពីលើកមុនហ្នឹងបាទ
នៅពីចំណុចដែលខ្ញុំសូមលើកឡើងទី1យើងខ្ញុំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសហ្នឹងយើងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានការលើកដាក់ទារុណកម្មឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យប្រជាឲ្យកម្មករយើងកសិករយើងបាត់បង់ការងារបាត់បង់ទីផ្សារទេមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងខ្ញុំចង់ឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំចង់ឲ្យមានយុត្តិធម៌យើងខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកអាចមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយើងខ្ញុំចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍមួយដែលបានទទួលផលទាំងអស់គ្នាដោយមិនមានការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានមនុស្សនិងធនធានធម្មជាតិណាតែការបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏ធំនេះវាមានកើតឡើងពិតប្រាកដរហូតទៅដល់ឥឡូវធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅលោកហ៊ុនសែនគឺមានតែភាសាគំរាមកំហែងលៀបពណ៌ដាក់ទរណកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយយកតុលាការជាតុលាការនយោបាយយកមកដើម្បីធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយទម្លាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយមិនគ្រប់គ្រាន់ទេឲ្យតែនៅកន្លែងណាដែលយើងមានបណ្ដាញយើងមានសមាជិករបស់យើងគឺត្រូវតែកំទេចចោលទាំងតែអស
់
ដូច្នេះនៅកន្លែងនេះដែលយើងត្រូវតែការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនមែនមកដើម្បីសុំឲ្យគេជំរុញច្បាប់នឹងឲ្យដើម្បីឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទេមិនមែនទេតែជាមួយគ្នានេះដែរក៏ខ្ញុំសូមចំណុចទី2នេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងជនជាតិខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសកម្មភាពហើយបានរៀនសូត្រច្រើនណាស់បងប្អូនបានចូលនៅក្នុងវិស័យនយោបាយបងប្អូនយកសិទ្ធិនៅជាអ្នកសមាជិកនៅក្នុងជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលមានការដឹងឮចេះឈឺឆ្អាលចេះយកសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារការពារសិទ្ធិអ្នកដទៃអ្នកដទៃនេះគឺអ្នកណាមិនមែនឆ្ងាយទេអ្នកដទៃនេះគឺបងប្អូនគឺរបស់បងប្អូនដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដទៃនេះគឺអ្នកណាមិនមែននៅឆ្ងាយទេអ្នកដទៃនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាដែលជាមាតុភូមិរបស់បងប្អូនទីខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យបងប្អូនរឹតតែជួបជាមួយនឹងសមាជិកសភារដ្ឋសភាប្រតិសភានៃរដ្ឋរបស់បងប្អូនព្រមទាំងខាងសហព័ន្ធដើម្បីយកដំណឹងទាំងឡាយយកមកជំរុញកុំឲ្យពេលនេះលើកនេះខាតពេលវេលាទៀត
បាទសូមអរគុណអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទសម្ពាធពីអន្តរជាតិនិងអ្វីទៅជាផែនការបន្ទាប់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាការពិភាក្សាគ្នានេះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺមើលឃើញហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសីមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលហើយអ្នកដែលស្ដាប់តាមបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យដឹងផងដែរបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីខ្ញុំមានរឿងច្រើនដែលចង់សួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផែនការបន្ទាប់ប៉ុន្តែអ្នកស្ដាប់នោះក៏គាត់ចង់ដឹងពីផែនការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុវ័យអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំមកលោកសុវ័យលោកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទប
ាទជំរាបសួរបងសេងជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរលោកប
ាទខ្ញុំមិនលោកជំទាវមួយសុខបាទប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់បាទជនរំជាតិបាទខ្ញុំសួរជាចំនួនតែ2ទៅ3ទេខ្ញុំខ្លីៗទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងថាសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាតបតៃប៉ុន្តែកន្លងមកលើសិទ្ធិនារី8មីនា8មីនានេះគឺ រៀបរៀងទៅហើយយើងអួតថាសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានមកពីណាខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងហ្នឹងកំពុងតែអួតប្រាប់អន្តរជាតិប៉ុន្តែខ្លួនឯងអត់គោរពប៉ុន្តែច្បាប់ហ្នឹងវាមានទៅហើយបើខ្ញុំសួរថាតើលោកស្រីនេះនៅថ្ងៃដែលជំរុញឲ្យពង្រឹងនៃដាក់សម្ពាធទាំងអស់ហ្នឹងតើវាមានដូចជា GSP ជាដើមតើវាមានប្រសិទ្ធភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរំពឹងទុកដែលខាងគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលកំពុងតែស្រែកទាមទារទាំងហូហៅដែលត្រឡប់ឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញទី1ទី2ចង់ដឹងថាតើបើសិនជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងលើពិភពលោកទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលគេធ្វើបំពេញទៅលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយដែលគេដាក់សម្ពាធអញ្ចឹងដូច EBA អីផ្នែកផ្សេងផ្សេងផ្សេងនៃវិស័យការទិញដូរជាហើយថាពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកណាតើកម្រិតហ្នឹងដាក់បានប្រមាណភាគរយដែរនៃការដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងឯងហើយទី3ចង់ផ្ដោតទៅតើប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងវារលំទៅដោយមេដឹកនាំកម្ពុជាពិភពលោកឬដោយសារតែប្រទេសតែផ្ដាច់ការនិយមអីចឹងណាបាទ
បាទសូម
មានតែ3ហ្នឹងទេ
បាទសូមអរគុណលោកសុវ័យបាទលោកស្រីសរុបទាំងអស់ឆ្លើយតែម្ដងដល់សុំជួយ
នៅក្នុងការដាក់សម្ពាធនេះគឺមានពិភពប្រភព2ដែលមិនដាក់សម្ពាធនេះគឺទី1គឺច្បាប់នឹងផងហើយទី2គឺដាក់សម្ពាធយើងជាប្រជាពលរដ្ឋណាជាម្ចាស់ឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងអន្តរជាតិនៅដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគេយកទួលនីតិរបស់យើងរបស់គេតែជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះពេលដែលចោទគេថាប៉ះពាល់ទៅដល់មកជ្រៀតជ្រែងនៅអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនទេដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះបានដាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយច្បាស់ណាស់គេបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់គេនៅក្នុងនាមគេជាអ្នកចុះហត្ថលេខាទទួលខុសត្រូវធានាថានឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លក្ខណៈអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងហើយបានគេយកអ្វីដែលគេធ្វើបានគឺគេមើលច្បាប់របស់គេនៅក្នុងការសម្ពាធនេះក្រៅពីពុនដឹកលើកលែងពុននៅក្នុងទីផ្សាររបស់គេមានការសម្ពាធមួយទៀតគឺសម្ពាធទៅដល់ជនដែលប្រព្រឹត្តឲ្យរំលោភហើយធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ដល់ធនធាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺអ្នកដែលមានអំណាចជាងមាននៅក្នុងច្បាប់526នេះក៏មាននិយាយអំពីការបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវនៅសេរីនិងយុត្តិធម៌មានច្បាប់មួយទៀតទីក៏មាននិយាយអំពីការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដែលនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនចាឲ្យអ្នកជាន់ខ្ពស់បំផុតហើយនឹងដាក់កម្រិតកុំឲ្យមានវីសាអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលណាដែលច្បាប់នេះចេញទៅរដ្ឋរបស់គេនឹងចាត់វិធានការអនុវត្តហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាសម្ពាធនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមានហើយខ្ញុំសូមខ្ញុំបើសិនមិនខ្ញុំភ្ញាក់បាល់ដែរពីព្រោះគេប្រាប់មកខ្ញុំថាមានតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមកជួបគេនៅក្នុងសភានៅព្រឹទ្ធសភាដែរខ្ញុំមានន័យថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏យល់ឃើញថាគេមិនមែននិយាយលេងលេងទេរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសព្រឹទ្ធសភានៃសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនមែននិយាយលេងលេងទេរឿង GSP នេះចាអញ្ចឹងហើយសិតចុងក្រោយទៅទី2គឺសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងរស់ដោយភាពភ័យខ្លាចរបៀបហ្នឹងរួមមួយក៏យើងងើបឈរឡើងបងប្អូនងើបឈរឡើងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយឱកាសដើម្បីងើបឈរឡើងនឹងមានឆាប់ឆាប់នេះនៅពេលដែលយើងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញតាមជាមួយនឹងលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីទៅប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទសូមអរគុណលោកសីតេតងដល់ចំណុចហ្នឹងគឺមានការអំពាវនាវទាំងលោកសីទៅអំពាវនាវមុននេះបន្តិចហើយនឹងលោកសំរងស៊ីក៏បានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់គឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាងើបឈរឡើងជាពិសេសនៅពេលដែលលោកអញ្ជើញទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើមកដល់ពេលនេះការបដិញ្ញាចិត្តទៅនឹងគឺពិតជាទៅនៅឆ្នាំ2019នឹងមែនឬក៏ហើយមានពេលវេលាជាក់លាក់ថានឹងទៅពេលណាទេបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទី1ខ្ញុំសូមរំលឹកថាការដែលយើងបាក់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីលោកបានប្រកាសថានឹងត្រឡប់ទៅវិញនោះគឺជាសេចក្តីសម្រេចនៃគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ដែលយើងបានប្រជុំនៅទីក្រុង Lowell តាំងពីខែមុន
ឥ
ឡូវនៅខែនេះយើងនៅក្នុងថ្ងៃ15នេះយើងនៅប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍ម្ដងទៀតដើម្បីដាក់កំណត់ផែនការលំអិតមែនទែនម្ដងលំអិតចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាការត្រឡប់ទៅវិញនៃលោកប្រធានសំរងស៊ីស្ដីទីសំរងស៊ីនេះគឺជាការដែលត្រូវតែ
ក
ាត់ឡើងហើយអត់មានថយក្រោយទេទៅមុខអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមកដល់ទីក្រុង Washington នេះធ្វើការងារនឹងនៅក្នុងការងារនឹងយើងធ្វើការងារដោយ4ចំណុចណាធំធំទី1យើងពង្រឹងផ្ទៃក្នុងនៃគណៈបករបស់យើងទី2យើងធ្វើការងារនឹងអញ្ចឹងហើយបើយើងមានបណ្ដាញយើងមានបង្កើតឲ្យមានសាខាបន្តបន្ទាប់នេះហើយយើងចោះជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្រៅប្រទេសនេះឯងសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលមកជួយយើងបន្តទៅទៀតទី2យើងធ្វើការងារដោយមានជាក់លាក់ជាមួយនឹងការទូតបន្តទៅទៀតដូចជាពេលឥឡូវនេះហើយនៅឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកជម្រាបទៅដល់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រតិសភាសូមនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំនឹងជួបគ្នានៅម៉ោង2រសៀលនេះសូមជូនព័ត៌មានទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកដែលចង់ឃើញជួយការពារឲ្យការវិលត្រឡប់ទៅវិញនៃលោកប្រធានស្ដីទីសំឡងស៊ីជាការវិលត្រឡប់ទៅវិញដោយមានសវត្ថភាព
តែមានការធានាដែលថាអាចនឹងមើលការខុសត្រូវឬក៏ធានាថាមិនឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកសំឡងស៊ីទេពេលដែលលោកស្ដីទៅជួបជាមួយគេនោ
ះមិនសិលមិញខ្ញុំជួបបានសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋព្រឹទ្ធសភានិងតំណាងរាស្ត្រគឺគេយកចិត្តដាក់ឲ្យគេថាសូមប្រាប់គេផងនៅថ្ងៃណាណែចាហើយគេយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនហើយគេធានពីព្រោះអ្វីដែលគេធ្វើមករហូតដល់ពេលនេះគេហ៊ានធ្វើច្បាប់ទៅហើយដូច្នេះគេមានការទទួលខុសត្រូវណាស់អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគេចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកដែលប្រជាធិបតេយ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីទៅឲ្យមានការដំណោះស្រាយនៅក្នុងប្រទេសជឿជាក់ណាស់សហគមន៍អន្តរជាតិគេមិនមើលរំលងទេ
អញ្ចឹងលោកសេអត់ទាន់បានបើបញ្ជាក់ប្រាប់គេពីថ្ងៃពិតប្រកបនៅឡើយទេពេលដែលដាក់ថ្ងៃពិតបានអាចប្រាប់គេម្សាទៀត
ចាចាប៉ុន្តែគេសុំឲ្យយើងមានការតំណាក់តំណងជាបន្តហើយជាប្រចាំហើយច្បាស់ណាខ្ញុំនៅពេលនេះនៅមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែចុងខែនេះខ្ញុំនឹងទៅដល់កាណាដាហើយខ្ញុំនៅត្រឡប់ទៅអឺរ៉ុបយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងជម្រាបនៅផែនការបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅវិញលោកនៃលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីដោះស្រោដំណោះស្រាយជូនប្រទេសជាតិហើយកុំភ្លេចឲ្យសោះថាលោកប្រធានគំសុខាជាប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយទេដូច្នេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាជំដែលជាគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍដ៏រឹងមាំគឺនៅតែមានបញ្ហាដូច្នេះយើងនៅតែបន្តការងារនេះដោយយើងត្រូវតែមានវត្តមាននៅប្រទេសយើង
បាទលោកសំរងស៊ីគាត់បានចាក់ចែងពីប្រទេសកម្ពុជានឹងយូរដែរហើយគឺជាង2ឆ្នាំហើយណាតាំងពីម្ដុំខែ2ឆ្នាំ2016ឯណាបាទ17បាទហើយតើនៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ដែលអាចនឹងងើបឡើងផុលផុសដើម្បីចូលរួមជាមួយគាត់ធ្វើសកម្មភាពទៀមទាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីផ្ទៃក្នុងមកវិញទៀតពីព្រោះអីតាំងពីកាលពីចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាថ្ងៃទី3ខែ9ឆ្នាំ2017មកហ្នឹងបាទគឺហាក់ដូចជាមិនមានសកម្មភាពបីធំដុំនៅឡើយនឹង
ហ្នឹងប៉ុន្តែលោកម៉ែនគឹមសេងខ្ញុំជឿមើលថាតាំងពី2013ហ្នឹងមានចលនាមួយកើតឡើងក្បរក៏គ្រឹកក៏គ្រឹកនៅហូតទៅដល់យើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះឆ្នោតនៅពេលនោះហើយក៏2017ណាគឺ4ឆ្នាំក្រោយមកគឺយើងជាប់នៅឯមូលដ្ឋានហ្នឹងរហូតដល់ជាង5000អាសនៈអស់ចាមែនទេដូចតែមានថាប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់មានទៅណាលោកនៅជួយទីតែធានាថាលោកចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធី
ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទើបតែរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រងនឹងជាង 80% ឯណោះ
ការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយការបោះឆ្នោតដែលយើងមិនទទួលយកបានជាដាច់ខាតការបោះឆ្នោតនៃគោលជបមួយដែលនៅក្នុងកដាប់ដៃនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនឲ្យមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រគួតតធំមួយនឹងយើងមិនហៅថាជាការបោះឆ្នោតទេអញ្ចឹងហើយបើនៅក្នុង5ចំណុចដែលយើងទៀមទានេះចំណុចចុងទី1គឺការលេខដោះលេខលោកប្រធានកំសុខាទី2គឺយើងអ្នក118រូបត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអត់មានទៅសុំទោសអ្នកណាដើម្បីយើងធ្វើនយោបាយបានអញ្ចឹងបានទេយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេហើយនឹងសូមឲ្យទទួលបានមកវិញនៅអាសនៈទាំង5007អាសនៈនឹងនៅមូលដ្ឋានឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកដែលមាន
សកម្មភាព
នយោបាយត្រឹមជាផ្លូវការហើយនឹងទី5គឺការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយសេរីត្រឹមត្រូវនៅយុតិធម៌
បាទ អរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកសីមួយសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទបាទប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះគឺផែនការបន្ទាប់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសីមួយសុខួរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុនធុនអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធុនស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទអរគុណលោកម៉ែនកំពេង
ណាអរគុណលោកជំទាវមូទហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណា
ចាជំរាបសួរ
ដោយពេលខ្លីហើយចង់និយាយដែល
ខ្លីបាន
លោកអាចនិយាយបានបាទប្រធានបទនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែស្រែកឃ្លានចង់ដឹងពីរឿងដំណោះស្រាយបញ្ហាស្រុកខ្មែរដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងមានជីវភាពរុងរឿងទាំងរាជទាំងមន្ត្រីទាំងអស់គ្នាដោយសារតែរាជយើងរងទុក្ខវេទនាច្រើនឆ្នាំហើយ30 40ឆ្នាំហើយខ្ញុំអាយុ50ប្លាយឆ្នាំហើយកើតមកឃើញទុក្ខសោកខ្មែររហូតអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមលើសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានសំណងទីដីទីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សប្រជាជនក្រៅប្រទេសបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រឡាញ់អ្នកស្នេហាអ្នកជាតិនិយមសូមធ្វើម៉េចជួយដោះស្រាយបញ្ហាស្រុកខ្មែរនេះឲ្យចេញផុតពីរណ្ដៅនៃរបបគុំមនុស្សមិនមែនគុំមនុស្សទេណារបបគុំមនុស្សកាប់សម្លាប់យើងអស់បណ្ឌិតកែបលៃយើងអស់លោកឈុតវិធីលោកអស
់លោក
ជាលក្ខណៈយើងអស់ផ្ដាច់គុណសម្បត្តិយើងអត់បានຕົកទៀតអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរយើងបានຕົកពីដែរហ្នឹង
ខ្ញុ
ំឲ្យមានការកាប់សម្លាប់ចងកម្មចងពៀនេះឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទៅផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យរាជខ្មែរឲ្យលោកជំទាវទៅផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យសកម្មជនយើងនៅមូលដ្ឋានយើងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យមានទឹកចិត្តធ្វើកិច្ចការសង្គមយើងតទៅទៀតនឹងទី1ទី2សូមផ្ដល់ផ្ញើឲ្យលោកប្រធានសំណាងទីលោកប្រធានស្ដីទីសំណាងទីលោកប្រធានតំខាចាប់ដៃឲ្យជាប់សូមឲ្យគេបំបែកបំបាក់បានព្រោះគេមានបំណងតែមួយគត់គឺបំបែកលោកប្រធានតាពីរសូមមាន
បាទលោកសុនធុនសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់លោកសុនធុនគឺដោយអ្វីដែលលោកសីកំពុងធ្វើចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ដឹងហើយប្រហែលជាលោកសុនធុនក៏លើកឡើងដែរនោះគឺលោកកឹមសុខាឥឡូវនេះគាត់នៅក្នុងជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយហើយថ្មីថ្មីនេះមានការលើកឡើងថាលោកនឹងសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញប្រសិនបើត្រូវបានដោះលែងលោកឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានចំហយ៉ាងម៉េចដែរលោកសីបាទពីបញ្ហាហ្នឹង
ដូចតែយើងតែងតែនិយាយហើយគឺនៅពេលណាដែលយើងបានឮពីប្រសាសន៍ឮពីលោកប្រធានកឹមសុខាយើងបានឃើញលោកប្រធានកឹមសុខានៅមុខយើងលោកប្រកាសដោយខ្លួនឯងឲ្យប្រកាសក្រៅពីចំណងនៃតុលាការ
ណ
ាក្រៅពីការឃុំឃាំងទើបយើងថានឹងគឺជាការពិតជាឆន្ទៈលោកប្រធានកឹមសុខាចំពោះយើងវិញគឺលោកប្រធានកឹមសុខាបានលះបង់ច្បាស់លាស់ណាស់ដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំពោះយើងវិញឧត្តមគតិលោកប្រធានកឹមសុខាយើងគោរពជានិច្ចហើយយើងមានការជំនឿច្បាស់ណាស់ថាលោកប្រធានកឹមសុខាទៅលើកស្ទួយនៅអ្វីដែលជាឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋឈៀងពាក់កណ្ដាលនគរគឺដើម្បីឲ្យលោកធ្វើបន្តជាប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចា
ប៉ុន្តែខាងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ដែលជាចំហមួយរបស់ក្រសួងផងដែរថាលោកកឹមសុខាគឺមិនមែននៅក្នុងការឃុំខ្លួនទៀតទេគឺលោករួចផុតពីការឃុំឃាំងនឹងយូរទៅហើយដោយគ្រាន់តែស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដែលមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនតែដូច្នេះតើលោកសីអាចទទួលយកបានថាតើលោកកឹមសុខាលោកមានសិទ្ធិសេរីភាពហើយឬនៅបាទ
បច្ចុប្បន្នរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលនគរព្រមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលយកមិនបានទេទីមួយការចាប់ចងលោកប្រធានកឹមសុខាជាការចាប់ចងដោយទ្រមលោបនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាហើយទីពីររហូតដល់ពេលនេះខົບខាំងលោកប្រធានកឹមសុខាហួសនឹងពេលវេលាកំណត់នៃច្បាប់ហើយចំពោះយើងខ្ញុំច្បាប់អស់លោកយកមកដាក់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយពេលយកមកវិភាគយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងខ្ញុំនៅតែទុកថាលោកប្រធានកឹមសុខាក៏ដូចជាករណីនយោបាយដទៃទៀតនេះ គឺជាក្នុងស៊ីណារីយ៉ូរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីបំបត្តិសម្លេងមិនហ៊ានប្រកួតជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានសក្តានុពលច្បាស់លាស់ណាស់នៅក្នុងការដោះដូរឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសេរីភាពឲ្យប្រទេសជាតិយើងលូតលាស់ជាងជាខ្ញុំជឿយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានថាលោកប្រធានគឹមសុខានៅក្រៅបានគេដោះលែងហើយដោះលែងនៅឯណាបើយើងមិនដែលឃើញលោកប្រធានយើងផងដោះលែងនៅឯណាតែយើងមិនដែលឮសំឡេងលោកប្រធានយើងខ្ញុំផងហើយខ្ញុំជឿជាក់ណាស់ថាលោកប្រធានរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកប្រធានគឹមសុខាលោកចង់ឃើញលោកចង់មានសេរីភាពលោកចង់មកជួបជុំយើងខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែគំនាបនយោបាយនៅរបៀបនេះលោកត្រូវតែទប់អារម្មណ៍របស់លោកហើយខ្ញុំជឿជាក់ណាស់ការឈឺចាប់របស់បងប្អូនគឺជាការឈឺចាប់របស់លោកកឹមសុខានិងលោកប្រធានគឺស្ដីទីសំរងស៊ីយើងសូមបងប្អូនឲ្យមានជំនឿថាយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិឈៀងពាក់កណ្ដាលនគរនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគឺលើសលប់យើងជឿជាក់ណាស់ថាអំណាចនៃប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយជាការឯកភាពឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ប្រទេសជាតិនឹងហើយដែលលោកហ៊ុនសែនខ្លាចបំផុតដូច្នេះបងប្អូនប្រជាធិបតេយ្យយើងអត់បែកទេអត់បាក់បងបាត់បងទេអត់ស្លាប់ទេតែយើងត្រូវតែហ៊ានងប់ឈរទាំងអ្នកទេកាន់ប្រដាប់អាវុធទាំងអស់គ្នាមន្ត្រីរាជការងើបឈរឡើងបងប្អូនឈប់រស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចទៀត
ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីធ្លាប់បានបង្ហោះតាមសារបណ្ដាញសង្គមដែលលោកថាអ្នកណាដែលហ៊ានទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយវិញគឺថោកទាបបំផុតបាទតើគណៈបកគួរតែមានការសម្របសម្រួលខ្លះកុំរិះគន់អ្នកទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យលោកគាត់អាចនឹងសុំសិទ្ធឬក៏គាត់ធ្វើកិច្ចការឲ្យផ្សេងបានទេ
យើងធ្វើនយោបាយដើម្បីអីបើយើងសុំសិទ្ធដើម្បីធ្វើនយោបាយរបស់យើងគឺដើម្បីសង្គ្រោះជាតិហើយយើងមានបានការបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលនគរទៅហើយធ្វើនយោបាយដើម្បីជួយឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់ទៅវិញនៅការទៀមទាត់ទាំង5ចំណុចរបស់យើងត្រូវតែធ្វើនយោបាយនៅក្នុងបរិបទហ្នឹងគ្មានបកបរិបទណាទៀតទេ
បាទសូមអរគុណលោកសីមួយសុខាដែលចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ផ្ដល់បទសម្ភាសក្នុងគណៈពេលដែលបំពេញបេសកកម្មនៅរដ្ឋធានី Washington នេះការពិតមានបញ្ហាច្រើនដែលខ្ញុំចង់សួរលោកស្រីហើយដែលយើងមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជួបប្រជុំរបស់លោកសីជាមួយនឹងខាងសភានិងប្រតិភូតទៅទៀតសូមអស់លោកអ្នករួមចាំស្ដាប់ជាពិសេសកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចុងសប្តាហ៍នេះដែលយើងមិនបានលើកយកមកពិភាក្សានៅពេលនេះទេបាទលោកសីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ចាអរគុណលោកអ្នកខ្ញុំស៊ី
បាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលនិងប្តឹងម្ចាស់សិប្បកម្មលោកអិតលៀងសុនចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដាច់ដៃកុមារីម្ខាងតោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿលោកសមេតបាទ
អរគុណលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍អំពីដំណើរការចោទប្រកាន់ដកលោកប្រធានាធិបតីត្រឹមចេញពីតំណែងថាលោកមិនសំខាន់ទេនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយកាសែត Washington Post បោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមិញលោកស្រី Pelosi បានមានប្រសាសន៍ថាលោកត្រឹមមិនស័ក្តិសមកាន់តំណែងកម្ពុជាក្នុងសេដ្ឋវិមានទេទាំងខាងសិលធម៌និងទាំងខាងប្រាជ្ញាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការនានានៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដឹកនាំដោយក្រុមប្រជាធិបតេយ្យបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយចំនួនអំពីលោកត្រឹមការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនិងរបបជំនួយរបស់លោកលោកសៃផេឡូស៊ីបានឆ្លើយនឹងសំណួរមួយអំពីការអំពាវនាវឲ្យមានការចោទប្រកាន់ដកតំណែងលោកត្រឹមដោយលោកសីបាននិយាយយោងដល់អ្វីដែលលោកសីយល់ឃើញថាជាផលអវិជ្ជមានលើប្រទេសជាតិលោកសីផេឡូស៊ីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សារព័ត៌មាន Washington Post ថាការចោទប្រកាន់ដើម្បីដកលោកត្រឹមចេញពីតំណែងនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាក្នុងប្រទេសលើកលែងតែមានអ្វីដែលជាការចាំបាច់ដាច់ខាតនិងមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកទាំងពីរខ្ញុំមិនយល់ថាយើងគួរដើរតាមផ្លូវនេះទេ ពីព្រោះវានាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងដកបុគ្គលិកការទូតដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់ចេញពីស្ថានទូតរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានថ្លែងថាបុគ្គលិកទូតទាំងនោះចាកចេញពីទីក្រុងការ៉ាកាស់នៅសប្តាហ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផមពីអូបានថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចដើម្បីបិទស្ថានទូតនេះឆ្លុះបញ្ចាំងនៅស្ថានការណ៍ដែលកំពុងធ្លាក់ចុះនឹងការសន្មតថាវត្តមានរបស់បុគ្គលិកការទូតបានក្លាយជាឧបសគ្គដល់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិកមិនសំខាន់ចាំបាច់ទាំងអស់ចាកចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយឡាកាលពីខែមករាគឺប្រមាណថ្ងៃក្រោយលោកប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ហើយបានបញ្ជាឲ្យអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ចេញក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីត្រឹមបានទទួលស្គាល់លោក Juan Guaido ជាផ្លូវការថាជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នលោក Guaido បានប្រកាសខ្លួនជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីបានប្រកាសថាការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីឡើងវិញរបស់លោក Maduro ជារឿងមិនស្របច្បាប់ទេប្រជារាស្ត្រវេណេស៊ុយឡាអស់សង្ឃឹមបានយកទឹកពីស្ទឹងមិនស្អាតនិងបំពង់បង្ហូរទឹកហើយជីវិតមនុស្សក៏មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែរនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យពីព្រោះការដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីនៅទូទាំងប្រទេសចូលដល់ថ្ងៃទី6ហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះសាលារៀននិងហាងចំនួនជាច្រើនបានបិទហើយហាងលក់ម្ហូបអាហារគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីដើម្បីធ្វើឲ្យម្ហូបអាហារដែលមាននៅក្នុងហាងនៅស្រស់បានទេប្រជារាស្ត្រវេណេស៊ុយឡាដែលត្រង់ទឹកពីបំពង់មហូទឹកចាក់ក្នុងទន្លេ Gare បានត្រូវប្រមានឲ្យប្រះប្រាស់ទឹកនេះតែក្នុងបង្គន់ឬដើម្បីសម្អាតក្តារក្រាលតែប៉ុណ្ណោះមន្ទីរពេទ្យខ្លះដែលមានម៉ាស៊ីនភ្លើងនិងវិជ្ជបណ្ឌិតសង្ឃឹមថាអាចផ្ទេរអ្នកជំងឺដែលត្រូវការការវះកាត់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតពួកគេទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យទាំងនោះភ្លើងអគ្គិសនីបានត្រូវធ្វើឲ្យមានឡើងវិញហើយនៅក្នុងផ្នែកនានានៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសិមិញក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេក៏មានការពិបាកដែរក្នុងការបញ្ជាក់ថាពិតអំពីរបាយការណ៍ចែងអំពីមនុស្សស្លាប់និងការលួចដែលត្រូវរាយការណ៍ចែងពីប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដោយសារមានការលំបាកខាងគមនាគមន៍ប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូបានបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមប្រឆាំងថាបានធ្វើឲ្យមានការដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីដោយចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតទៅលើទំនប់ទឹកវារីអគ្គិសនីមួយកន្លែងលោក Juan Guaido មានដឹកនាំពួកប្រឆាំងនិងជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នដែលប្រកាសដោយខ្លួនឯងនិយាយថាអំពើពុករលួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងការចាត់ចែងកិច្ចការមិនល្អជាប្រភពនៃបញ្ហានេះការចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតពីរនៅលើពិភពលោកបានឈានដល់ដំណាក់កាលសំខាន់មួយហើយប៉ុន្តែការលើកឡើងផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគនានាមានចម្ងល់អំពីថាតើប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងអាចសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនៅត្រឹមដើមខែមេសាខាងមុខនេះដោយដែលបានគ្រោងទុកឬយ៉ាងណានោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.